Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku nocošnje oddaje Vstani in hodi. Tokrat jo bomo posvetili Društvu distrofikov. Z mano pa sta dva gosta, Mateja Toman, predsednica Društva distrofikov Slovenije, in Iztok Mrak, strokovni sodelavec društva. Lep pozdrav obema.
Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Za začetek najprej vprašanje oziroma prošnja, da poveste, kaj pravzaprav je to distrofija, za kakšna obolenja gre.
Ja, distrofija je v bistvu generični izraz, v resnici se pa pod tem enotnim poimenovanjem skriva tak širok nabor različnih diagnoz, ki izhajajo iz okvar mišičnega tkiva, torej so mišična obolenja, ali pa gre za živčno mišično obolenja. Pri slednjih je pa razlog v tej živčnem signalu, ki bi moral mišicam dati ukaz za premikanje in ga ne, in zaradi tega mišice posledično atrofirajo, torej izgubljajo moč. Skupna značilnost vseh teh obolenj je pa ravno to, da mišična moč postopoma ugaša, sledi seveda posledično vedno večja gibalna oviranost posameznika in odvisnost od uporabe različnih medicinsko-tehničnih pripomočkov, od fizične pomoči drugega človeka. Skratka, zmanjšana mišična moč si lahko vsak predstavlja, vpliva na praktično vse gibe in vse aktivnosti v življenju. To pomeni, da recimo izgubimo sposobnost hoje, težje uporabljamo roke, na začetku morda niti težko hodimo, pa potem niti to ne več. So pa ta obolenja zelo različna. Pri nekaterih je ta prizadetost mišic v večjem obsegu, pri nekaterih pa v manjšem. Skratka, zelo različna paleta obolenj, ki so tudi v različnih obdobjih življenja. Včasih se začnejo že v zgodnem otroštvu, nekatere diagnoze pa se sprožijo šele kasneje v življenju.
Mogoče, če samo še dopolnim, spadajo pa ta obolenja med redka obolenja, med redke bolezni.
No, večkrat slišimo za kratico ALS. Kaj točno pomeni?
Kratica ALS pomeni amiotrofična lateralna skleroza. To gre za eno od posebnih oblik mišičnega obolenja oziroma ena izmed mišičnih obolenj. Gre pa za zelo težko obliko distrofije, kjer gre za zelo hitro napredujočo obolenje v primerjavi z drugimi oblikami mišičnih obolenj, kjer gre ravno tako za propadanje mišičnih vlaken in s tem posledično ljudje postanejo odvisni od drugega človeka zelo hitro. Poprečno, bom rekel, je neka postavljena je postavljeno, da je pač ta diagnoza nekje, ko se jo enkrat postavi, ko se jo diagnosticira, 2 do 5 let, drugače pa lahko traja tudi 10 let, ampak govorimo seveda o nekem povprečju, a ne? Seveda gre za hitro napredujoče, to sem povedal, a ne? Tako da običajno zbolijo za njo tako moški kot ženske v povprečni starosti med 40 in 60 letom, so tudi mlajši. Tako da je zelo, zelo, zelo hitro napredujoče obolenje in so hitro ljudje odvisni od drugega človeka. Seveda gre pa seveda za propadanje čisto odvisno od posameznika. Pri enih se pojavi tako, da pač roke več ne funkcionirajo, gre za propadanje mišic na rokah, se pravi na končinah, rokah, nogah. Tudi dihalne mišice lahko postanejo hitro prizadete, tako da so potem tudi osebe odvisne od različnih medicinsko-tehničnih pripomočkov, tudi od dihalnega aparata, če gre za težave pri dihanju, tako da gre za eno zelo, zelo, bom rekel, težko obliko mišičnega obolenja.
Pa me zanima, obstajajo dejavniki tveganja oziroma ali lahko kaj storimo, da ne pride do tega obolenja?
Vzroki teh obolenj so praviloma genetski. Niso vse oblike dedne v smislu, da ima vsak oboleli nekoga v svojih prednikih, ki je že imel to obolenje, torej se lahko pojavijo spontano. So pa to obolenja, ki izvirajo iz napak, da se tako izrazim, v genskem zapisu. Pravi vzroki, zakaj se diagnoza sproži, še niso povsem znani, zato ne moremo govoriti o načinih preprečevanja. Ne vemo, kaj vpliva na to, da se pri nekom takšen genski zapis pojavi in potem tudi izrazi v obliki obolenja.
Lahko pa veliko dela naredimo na tem, da bolezen upočasnimo. Ne? Da se upočasni, obstaja tudi pri ALS obolenju neka določena zdravila, ki upočasnijo potek bolezni. Eno izmed takih je rilozol oziroma rilotek, ki je na voljo preko obveznega zdravstvenega zavarovanja od leta 2005 naprej v Sloveniji, se pravi, da podaljša, bomo rekli, življenje dobesedno obolelemu in takšno zdravilo običajno tudi zdravniki, specialisti pri takem bolniku, kateremu se postavi to vrstna diagnoza, predpišejo, so pa tudi zdaj še novejša, sodobnejša, še nekatera novejša zdravila, ki se jih ravno tako predpisuje, ampak nobena ne prepreči nastanka bolezni oziroma bomo rekli, da se oseba pozdravila. Ne? Gre samo za upočasnjevanje samega poteka bolezni.
No, rekli ste, da distrofija spada med redke bolezni, pa me zanima tako za boljšo predstavo, kako pogosta so obolenja, koliko ljudi v Sloveniji ima distrofijo?
Ocenjuje se, da to vrstno obolenje, če vzamemo celotno skupino obolenj, prizadene nekje promil prebivalstva, torej v Sloveniji ocenjujemo, da je nekje 2000 oseb, ki imajo katero od teh diagnoz, seveda nekatere oblike so nekoliko blažje in v tem primeru ljudje kasneje ali pa sploh ne iščejo posebne pomoči. Približno 1000-1200 je pa takih oseb, ki imajo bolj izrazite težave, bolj izrazite simptome obolenja in tudi večina teh se učlanjuje potem v naše društvo distrofikov Slovenije, ki imamo približno nekaj več kot 900 članov, približno 950.
Ja, in društvo distrofiko ima kar dolgo tradicijo v Sloveniji, delujete že od leta 1969. Na kakšen način pomagate svojim članom? Kaj vse pripravljate, koordinirate, vodite? In kakšno je vaše vodilo pri delovanju društva?
Mogoče, če začnem zadnje strani vašega vprašanja. Vodilo društva je predvsem distrofikom utreti pot v aktivno življenje in jim pomagati k zdravju. Ta koncept oziroma ta vizija društva, kako bi rekel, izhaja iz tega, da se v okviru društva seveda izvajajo različni posebni socialni programi, ki so seveda usmerjeni vsi, tako tisti nekako mogoče bolj zdravstveni, v smislu izvajanja obnovitvene rehabilitacije, ohranjevanja zdravja, do tistih, ki so bolj socialno usmerjeni. Seveda vse to je nekako usmerjeno k temu, da se izboljša kvaliteta življenja nas distrofikov, a ne? In da se jim preko teh programov pomaga aktivno vključevanje v družbo, v življenje, v zaposlitev, se pravi v delo, v izobraževanje, se pravi, bom rekel, v vse tiste pore družbenega življenja, ki mogoče pri zdravih, ne, narekovajo zdravih osebah, so nekako lažje dostopne. Ne? In tukaj smo mi kot organizacija tisti, ki s pomočjo teh programov te stvari, bom rekel, olajšamo in, in nam pač seveda smo tudi sami distrofiki, tisti, ki delujemo v okviru organizacije, omogočamo, ne, da se lažje vključujejo, ne, v družbo, v življenje in v vse pore, vse tiste zadeve, ki jih običajno ljudje pač želimo izkoristiti. A ne. Tako da zdaj, če grem bolj konkretno, a ne, se pravi, dva programa sem že omenil, a ne, skupinska obnovitvena rehabilitacija, različni programi ohranjevanja zdravja, potem imamo tudi prevoze, društvene prevoze distrofikov, a ne? To imamo poseben program, kjer imamo v okviru društva posebne kombije, posebne prilagojena vozila, narejena tako, da se pač nemoteno vstopi in izstopi iz avtomobila s pomočjo take posebne rampe, a ne? Da lahko seveda grejo v naša vozila tudi, da se gre lahko v naša vozila tudi z invalidskim vozičkom. Potem seveda razna informativna dejavnost, šport, kdo bi si mislil, da distrofiki tudi se ukvarjamo s športom, seveda na prilagojen način, razni, naprimer hokej na električnih invalidskih vozičkih, potem boča, ne vem, če ste že kdaj slišali, tako da šah, v šahu, smo distrofiki tudi zelo dobri, a ne? Tako da tudi vsako leto državno prvenstvo v šahu organiziramo. Potem so še tudi seveda drugi programi, kultura, v okviru tega programa tudi deluje neka taka likovna skupina, likovna sekcija, ki tudi ima svoje aktivnosti in razstavljajo svoje izdelke in stvaritve. Poleg tega, da pač izvajamo vse te programe, ne, imamo pa tudi, smo lastniki dveh invalidskih podjetij, eno je Birografika Bori, a ne, ki je tržno usmerjeno podjetje, ki seveda zaposluje invalide pod posebnimi pogoji in seveda samo podjetje se ukvarja z digitalnim tiskom, offsetnim tiskom, s kopiranjem, skratka bolj to grafično področje, a ne, in pa drugo podjetje je pa Dom 2 Topola, ravno tako invalidsko podjetje, ki pa, bom rekel, izvaja posebne pač te zdravstvene programe in eden med njih je tudi ta obnovitvena rehabilitacija za mišične obolele, tako da smo kar aktivni, no. Mogoče bi še Mateja dodala
za potom. Ja, samo še dan, poleg teh programov, ki so seveda neposredno namenjeni članom, pa delujemo tudi na sistemskem področju, torej društvo kot zagovornik pravic distrofikov in posredno tudi drugih invalidov. Povezujemo se tudi z drugimi invalidskimi organizacijami v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije, pa z drugimi organizacijami, ki so izvajalke programov osebne asistence, ki je tudi pri nas en pomembnejših programov. Pa seveda tudi sicer smo v stalnem stiku z različnimi strokovnimi institucijami, ki delujejo na področju invalidskega varstva ali zdravstvene obravnave distrofikov. Skratka, želimo biti aktivni tudi kot sogovornik strokovnih institucij, pa tudi državnih organov, ki vplivajo na uresničevanje pravic distrofikov in drugih invalidov.
Gospod Istok, rekli ste, da v okviru društva delujete distrofiki kot strokovni sodelavci, pa bi vas prosila tudi vas, gospa Mateja, če lahko delite z našimi poslušalci vašo osebno izkušnjo, kako se vidva spopadata z distrofijo.
Meni je bila malo po rojstvu ugotovljena, pač, da gre za, mogoče prvo še niso še točno vedeli, zakaj se gre, ampak pri meni so že kmalo po rojstvu ugotovili, da gre za pač neko bolezen, potem so pač potekale preiskave in mislim, da kmalo po rojstvu, oziroma mislim, da okrog dopolnjenim enim letom je bilo ugotovljeno, da gre za mišično distrofijo, za neopredeljeno miopatijo in da ne bom nikoli mogel normalno tekati in seveda izvajati vse norčije, ki jih otroci običajno počnejo v tem pač v obdobju pač, ko se razvijamo in rastemo in tako naprej. Skratka, nisem še takoj prišel na invalidski voziček, ne še tako hitro, je šele potem pri 14-15 letih. Prej sem hodil s pomočjo birgel, hodulje, skratka vedno je bil nek pripomoček. Potem se je pa kmalo v začetku obdobja adolescence, pa se meni zdravstveno stanje toliko poslabšalo, da sem pa postal v bistvu ves čas odvisen od vozička. A ne? Jaz uporabljam voziček na elektromotorni pogon. To mi daje tudi zelo veliko samostojnost in neodvisnost, da nisem konstantno odvisen od nekega drugega človeka, da me prestavi, ne vem, iz enega konca prostora na drug konc prostora, ne? Tako da, seveda, ta pripomoček zelo olajša življenje. Kako sem se pa spopadal s tem? Jaz sem zelo hitro sprejel svojo diagnozo kot del svojega življenja, kot del svoje lastne identitete in nikoli nisem imel nekega, bom rekel, kriznega momenta v smislu, zakaj pa ravno jaz. Vedno sem živel čim bolj pozitivno, tudi doma sem imel seveda tako vzpodbudo in tako okolje, da nisem nikoli tega občutil, ne? Da sem za karkoli prikrajšan ali pa da jaz nečesa ne zmorem ali pa vse tako zelo na pozitiven način in še danes tako funkcioniram. No? Tako da, ne, če človek konča šolanje, zaključi fakulteto, se redno zaposli, kljub takšni diagnozi, je vse en to nek uspeh, če tako pogledamo. Ne? Tako da, se pravim, je pa seveda osnova, da do vsega tega prideš, zagotovo sprejeti to obolenje kot del tebe, kot del tvoje osebnosti in edin tako se mi zdi, da človek lahko polno zaživi in doseže vse tiste cilje, ki si zada.
Gospa Mateja?
Ja, tudi jaz imam eno od oblik mišičnega obolenja. Pri meni je bilo v bistvu tisto zgodne otroštvo povsem običajno. Prvi simptomi obolenja so se začeli kazati pri uporabi rok, nekje v starosti 7-8 let. Pri 9 letih so mi postavili diagnozo, takrat so tudi povedali, da smo stanje napredovalo, da bo torej bolezen šla svojo pot in da bom potrebovala vedno več fizične pomoči in tako je tudi dejansko bilo. Jaz sem nekje v času adolescence potem že res težje hodila. To je pomenilo, da sem bila precej omejena v gibanju, da se nisem družila na prostem s svojimi vrstniki, tako kot sicer moji sošolci, ker pač nisem zmogla teh razdalj. In potem ob začetku študija na fakulteti sem že postala uporabnica električnega invalidskega vozička. Mogoče to je ena tistih prilomnic, ki se jih nekateri oboleli precej bojijo, ker potem, ko si enkrat na vozičku, je pa res vidno, da je očitno nekaj narobe, ampak v resnici, jaz ko se spominjam teh let, je bil prehod na voziček, v resnici olajšanje, ker potem sem se pa lahko gibala zunaj, nisem bila tako utrujena, lahko sem dohajala svoje vrstnike in mi je to na nek način dalo eno svobodo in ni bilo v vseh pomenih slabo. Zdaj sem pa tudi jaz uporabnica osebne asistence, to pomeni, da mi osebna asistentka pomaga za to, da se recimo zjutraj pred službo lahko pravočasno uredim, da tudi poskrbi za to, da pravočasno jem, torej da je kosilo skuhano, da so gospodinske reči urejene. Skratka, da to običajno življenje teče. Sicer pa tako, kot je rekel Iztok, po študiju poiščemo zaposlitev, da mi smo našli to svojo karierno priložnost v društvu in ali pa v enem od naših invalidskih podjetij. Skratka, smo lahko se preizkusili ta naša znanja, ki smo jih pridobili v času študija, tudi potem v konkretnem delu. In moram reči, da enkrat, ko je človek v službi, so verjetno naše misli ravno tako okupirane s delom, kot to velja sicer za zaposlene ljudi in tukaj potem ni nekih razlik. Tako da distrofijo tudi jaz dojemam pač kot del mojega življenja, ni pa to moj osrednji del, je pa seveda nek dejavnik, ki ga pa moram upoštevati čisto preprosto pri tem, da si organiziram dan, da si organiziram življenje. Torej, da upoštevam, da kamorkoli grem, da morajo biti prostori dostopni, da si organiziram pravočasno fizično pomoč. Skratka, en tak organizacijski moment, ko pa enkrat to človek sprejme in usvoji, pa seveda, da ima na razpolago te podporne storitve, to je za nas zelo pomembno, potem pa življenje pravzaprav teče dokaj običajno. Je pa seveda tudi res, da ne jaz ne isto knjimava ene od takih oblik, ki bi bila neposredno življenjsko ogrožujoča. Ne? Tiste najtežje oblike, ki vplivajo tudi na sposobnost dihanja, požiranja, so pa lahko pač v primeru že samega prehlada dejansko ogrožujoče. takrat je treba pa to življenje še malo bolj prilagoditi in še bolj upoštevati določene dejavnike, ne, da se zdravstveno stanje slučajno ne poslabša prehitro.
Rekli ste, da v okviru društva distrofikov delujete tudi na sistemski ravni, pa me zanima, kako ocenjujete razvoj zavedanja javnosti za izzive oziroma težave distrofikov v Sloveniji in kaj je tisto, kar se vama zdi najbolj v nebo vpijoče, kar bi bilo potrebno čim prej urediti?
Ja, dejstvo je, da v slovenski zakonodaji, če rečemo v predpisih, imamo praktično zagotovljene vse pravice. V realnem življenju pa pogosto to ne drži. Mogoče, če izpostavimo vprašanje dostopnosti, torej dostopnosti do javnega transporta, do javnih zgrad, do vseh zgrad, ki so sicer namenjene javnosti, pa recimo dostop do samega trga dela, torej do zaposlitve, dostop do izobraževalnih ustanov. Skratka, to so tiste osnove, ki so podlaga za to, da lahko človek v svojem življenju in okolju aktiven. Torej, da lahko se udeleži aktivnosti, ki ga zanimajo, ki si jih želi. Še vedno, področje dostopnosti sicer se izboljšuje, to je res, vendar je ta razvoj precej počasen, tako da zlasti izven večjih mest je marsikatera stvar še povsem nedostopna ali pa težje dostopna. Seveda je pa pomembno tudi, da imamo dostop do informacij, tako da, če govorimo o dostopnosti, imamo tu misli res tak širok pogled na ta del. Za nas je pa seveda tudi zelo pomembno, da imamo dostop do zdravstvenih storitev, pa tukaj bom izpostavila obnovitveno rehabilitacijo, ki je bila že prej omenjena, ta je za nas res izrednega pomena. Pa še vedno smo nekje v času, ko vsi predsodki še niso preseženi. To pa pomeni, da recimo, kar smo omenili za poslovanje, marsikateri delodajalec ne pričakuje, da bo nekdo z mišičnim obolenjem, ki je pač usposobljen za neko delo, to delo lahko tudi uspešno upravljal in zato marsikdo izmed naših članov ne dobi priložnosti za zaposlitev. Pa kar je pa tudi sicer pogosto usoda slovenskih invalidov, da ravno zaradi tega, ker se težje zaposlijo, včasih jim zdravstveno stanje to tudi onemogoča, imajo pogosto slabši ekonomski položaj. Ne? To nasplošno velja za invalide oziroma za družine, ki imajo člane invalide. In tukaj se seveda želimo, da bi država res zagotavljala neke zadostne sistemske dohodke za vse tiste, ki se sami ne morejo zaslužiti dohodka z delom ali pa recimo marsikdo od distrofikov ravno zaradi napredujočega obolenja ne more delati vseh 40 let in zaradi tega gre prej recimo na skrajšan delovni čas ali pa se invalidsko upokoji in so potem ta nadomestila oziroma upokojnine zelo nizke. Skratka, nek ekonomski položaj, ki bi omogočal ne samo tisto golo preživetje, ampak neko običajno razmeramo kakovostno življenje. To si želimo, da bi bilo zagotovljeno.
Poslušate oddajo Vstani in hodi, nocoj predstavljamo Društvo distrofikov Slovenije. Moja gosta sta predsednica društva Mateja Toman in strokovni sodelavec društva Iztok Mrak. Na vaši spletni strani imate tudi razdelek z najpogostejšimi vprašanji, v katerih odgovarjate na čisto praktična vprašanja, pa me zanima, kaj je tisto, kar vaše uporabnike najbolj pogosto zanima.
Ja, naši člani se na naše društvo obračajo z zelo različnimi vprašanji. Sicer nekatera izmed njih so tudi seveda pogostejša. Zdaj, običajno se ljudje na nas obrnejo, ko je pa seveda enkrat diagnoza postavljena. Zdaj pa nekako, kako živeti s to diagnozo. Ne? Takrat se pač začne postavljati kup enih vprašanj, a ne? Kako si nekako zdaj nekako, bomo rekli, prilagoditi življenje glede na to, da, ne vem, mogoče zdaj uporabljam invalidski voziček, ki ga prej nisem, se pravi v smislu, kako čim bolj primerno urediti dostopno stanovanje, bivalno okolje, prilagoditi kopalnico, potem po različnih pripomočkih, kaj sploh obstaja, naprimer je nedostopna hiša ima toliko stopnic dobivalnih prostorov, zdaj obstaja, naprimer, kakšno stopnično dvigalo, kakšno dvigalo, naprimer, obstajajo, kaj bi bilo za nas primerno, a poznate mogoče kakšne ponudnike, oziroma ne, podjetja, ki se s temi stvarmi ukvarjajo, potem je nedostopen avto, recimo, kako prilagoditi avtomobil ali pa kakšen avto bi bilo zdaj najboljši kupiti, a država, ki sofinancira nakup avtomobila, morda saj nakup prilagoditve vozila, mislim, ne, a veste, taka vprašanja, potem naprimer zdravstvene storitve, a ne, potem kakšni, a mi mogoče zdaj kot invalidu karkoli pripada, se pravi, kakšni transferi, naprimer, dodatek za pomoč in postrežbo, kakšni so postopki, da uveljavljamo različne pravice, ki jih invalidi imamo po zakonu in tako naprej. Zelo, zelo različna vprašanja, seveda je pa tudi, so naši odgovori različni glede na, ker je pač je to vezano res na vsakega posameznika, ne? In tudi glede na njegov trenutni socialni položaj, trenutni, kakšen status ima, potem različna vprašanja tudi, kako bi bilo primerno kako delodajalcu odložiti, kakšne prilagoditve potrebujem, kako lahko delodajalec tudi morda uveljavlja, naprimer, določene pravice, ki jih moj po zakonodaji, če zaposluje invalida, pripadajo. Ne? In tako naprej, skratka, zelo veliko različnih vprašanj, zaradi katerih se pač ljudje obračajo na nas.
Tako in odgovori na ta najbolj pogosta vprašanja so zbrani na vaši spletni strani. Zdaj pa me zanima, na kakšen način pa ste v podporo svojcem obolelih. Jim nudite tudi njim kakšno pomoč?
Absolutno. Seveda, v okviru naših programov, sicer seveda so ti programi namenjeni mišično oboleli, ampak seveda tudi svojci velikokrat sodelujejo in so prisotni, a ne? V okviru naših programov, predvsem z različnimi informacijami in pa tudi z pogovorom, z nekak s tem individualnim pristopom, vedno funkcioniramo na individualen način. Ne? Lahko se daj pogovarjamo skupaj kot družina, da razrešujemo neke težave, pomisleke skupaj, se pravi, da upravljamo neko metodo dela z družino, s skupnostjo, ali pa seveda največkrat seveda delo s posameznikom. Jaz pravim tako, ne, če je v družini nekdo, ki je zbolel, se pravi, da je, ni nujno, da je distrofik, lahko je kakšna poškodba, karkoli, skratka, da postane nekdo invalid, ne, seveda se mora temu prilagoditi celotna družina. Ne. In seveda svojci so zmedeni, ne vejo kako in na kakšen način in seveda tudi svojcem nudimo oporo. Ne. Veliko krat se zaradi različnih razlogov za nekoga, ko pogovarjamo tudi svojci, ne direktno z obolelim, ne. Tako da seveda jim nudimo oporo in podporo na različne načine. Tudi recimo, če ne, ko naprimer naš član premini, a ne, seveda tudi takrat se veliko krat svojci pokličejo in imamo tudi lahko več kot eno urni pogovor in jim to nekako tudi olajša njihovo stisko. Ne. Glede na to, da smo tudi mi, ki smo človeka zelo dobro poznali in pač in poznamo položaj in razmere v družini, tako da doskrat seveda tudi na ta način lajšamo te stiske.
Tako naš čas za pogovor se počasi izteka, bi pa vseeno rada zastavila še eno vprašanje in sicer o vašem časopisu. Mavrica aktivnega življenja prikazuje resnično pestrost vašega delovanja in prek njegovih strani se bralci zavemo, kaj vse počnete. Videla sem, da je tudi časopis dostopen na spletni strani, ga je mogoče dobiti tudi v papirni obliki.
Tako je možno, sicer je število izvodov omejeno, ampak vedno ga dobijo vsi člani našega društva, tako redni, kot tudi podporni. Imamo tudi podporne člane, to so svojci, prijatelji, sorodniki pač naših članov, tako da s tem nekako podpirajo delovanje našega društva. Tako da vsi ga dobijo tudi različne institucije, in tudi ministrstva in skratka širok spekter, bom rekel, inštitucij ustanov dobi našo društveno revijo, ker konc koncev smo tudi društvo, ki deluje v javnem interesu. Tako da, če bi pa kdo od poslušalcev morda želel pridobiti našo revijo v papirnati obliki, se pa lahko obrne na nas preko telefona, preko elektronske pošte in mu lahko tudi ta izvod pošljamo po pošti.
Tako, gospa Mateja Toman, predsednica Društva distrofikov Slovenije, kaj bi bila vaša zaključna misel za slovo našim poslušalcem, vsem, ki nas spremljajo zdajle prek radijskih valov?
Ja, kot smo že prej slišali, društvo, moto društva je že več kot 50 let eno in isto geslo, to je distrofikom v tretji pot v aktivno življenje in pomagati zdravju. Jaz pa mislim, da ta moto je lahko uporaben čisto za vse, ne samo za distrofike. Tako da tudi vsem drugim želimo, da živijo res aktivno življenje, da torej sami vzamejo v roke svojo usodo, ker vendarle lahko marsikaj v življenju postorimo in tudi spremenimo sami. In seveda, da vsak pri sebi gleda tudi na to, da živi čim bolj zdravo. In kadar to dvoje združimo, aktivnost in zdravje, običajno dobimo res kvalitetno življenje. In mislim, da si ga vsi želimo in si ga tudi zaslužimo.
Tako, prav lepa hvala za te zaključne misli. Mateja Toman, predsednica Društva distrofikov Slovenije in Iztok Mrak, strokovni sodelavec društva, prav lepa hvala za vajin čas, za to, da sta delila vsa vajna spoznanja in delovanje vašega društva z nami. Vse dobro vam želim pri vajnem delu, tudi pri delu društva nasploh in ja, morda pa se v prihodnje še kaj slišimo.
Hvala lepa za povabilo.
Hvala tudi vam, lep pozdrav.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste oddajo Stani in hodi. V tokratni oddaji smo predstavljali Društvo distrofikov Slovenije. Naša gosta pa sta bila Mateja Toman, predsednica društva in Iztok Mrak, strokovni sodelavec društva. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Upam, da vam je bilo slišano v navdih in spodbudo. Od vas pa se poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.